Kaixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an, 107.7 FM-an baita ere, irrati bidez, bi modu horietan, eta bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en gaude, esan bezala. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei. Garren urteko urriak sei dugu gaurko asteartea hau eta eguerdiko ahotsa magazinean 80 minutuz Donostia eta inguruko aktualitatea jorratuko dugu. Eta gaurkoan irratsaio berezia izango dugu, ba normalean egiten ditugun eta ohizkoak diren azken orduko berrien eta euskal prentsaren errepasoaz gain eta eguneko agenda kulturalaz gain, gaurkoan ba protagonista musikal batzuk ere baditugu. Governors taldeak zuzenean izeneko sugaraian diska edo sugaraien izeneko zuzeneko disko bat kaleratu du, CD-a eta DVD-a da, eta disko honetako abestiak izango ditugu gaurko protagonista nagusiak, eta aurrera xeago, Governorsekin elkarrizketa izango dugu.
Iaztetan, zilunetan, lortu danekea, ziaboga, bizitzan denbora, ez da zartzen dendetan. Nomadalez, zurrun bio aizez, zio latuetan. Bilbo!
Gurekin harremanetan jarren baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 994-32-25-23-32-2-2-5-2-3. Bestela interneten sartu ezkero txantxakun.org gaude eta antxe dituzu ere harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Gure web horrian ere noski gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu, streaming bidez munduko dozen puntutan zaudela. Eta bestela ere. Gogoratu gure web horrian azken orduko berriak, irratsaio guztien grabazioak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, argazkiak, 20. urteurrenaren bideoa guzti horiek, jantzakun.org gure web horrian dauzkazu. Eguerdiko hau txamagazin hau aste arte. Aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak arrele, ala ere, urrengo egunetan entzun daitezke goizeko 8:00-etatik 9:30-etara. Eta esan bezala, gure web horrian izango duzu, bai gaurko irratsaioaren grabazioa, baita ere aurreko eguerdiko hau txamagazine guztien grabazioak, antxe dituzu, janjakun.orgen atal berezian. Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.bfm-an, 107.zazpi-fm-an baita ere, eta bestela interneten jantxakun.org-en, eta gogoratu, 24 orduz emititzen ari garela, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak, eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula, horixe da, Jantxakun irratiaren bereizpen edo berezitasun nagusia euskara hutsean egiten dugu, Jantxakun irratian.
Por
bueno, badena, prest, esan bezala eta eguerdiko haotxa magazine honetan, Governors taldearen musikarekin hasiko dugu. Eta normalean egiten ohi dugun bezala, asteko, ba, eguraldiarekin hasiko dugu. Tarteka hodeiak sartzen hasiko dira. Eta arratsalderako zaparradak espero dira, temperaturak beheruntz egingo duten, naiz eta haizea ba bere horretan mantenduko den, beraz, pixka bat egunotako udagiroa, alde batetara utziko dugu. Trafikoari dagokionez, matxura izan du auto batek Errenterian AP8an Bilborako norabidean. Usurbilen gauzak erorita errepidean, AP8an ere Bilborako norabidean kasu honetan. Eta Bilabonan, matxura izan du beste auto batek, AM5an izan da kasu honetan Iruñarako norabidean. Gainera, Deban eta Elgoibarren lanean aldi, ari dira, bietan AP8an eta bietan Irunerako norabidean. We'll be right back. Bidebietarrak izan ohi dira, jaietan murgiltzen diren lehen auzotarrak, maiatzean ospatzen baitituzte txanpontxo jaiak. Eta haien ondotik joan ohi dira Morlans, Antigua, Larratxo eta bar, festa giro auzo-zauzo bizten da, udak aurrera eginala. Urria iristean, festen denboraldiari agur esateko ordua iritsi ohi da, eta martuten izaten da azkena, Pilarko egunean, ospatu ohi dute eta azken jaien eguna. Ostiral arratsaldean hasiko dute jaietako egitaragua bostak laurden gutxitan txupina piztu ondoren. Lasterka egin beharko dute gero Sorginzulo plazatik ikastolako jolastokiraino, entzierroan. Eta ondo pasatzeko hainbat jarduera egiteko aukera izango dute aur eta gaztetxoek, puzgarri erraldoia, pista amerikarra, jaietako txanoa, kustomizatzeko tailerra, askaria eta bar musikarekin bukatuko dute eguna, aur zein helduentzako abestiak jarriko dituen DJ saio batekin. Larun bat goizean, Gorriti eta bere animaliak iritsiko dira Martutereko parkera goizeko amarterritan, eta ikuskizun divertigarria eskainiko dute aur eta gaztetxoentzat. Eguerdian ordu batetan, El Pilar Gastronomia Elkartearen laguntzarekin, marmitako dastatzea prestatuko dute parkean. Bazkalondoren puzgarriak, mus txapelketa, futbolin txapelketa, askaria aurrentzat eta bar. Arratsaldean, zozongorekin batera batukada egingo dute auzotarrek, eta ondoren, Egan taldeak kontzertua emango du. Igandean ainorgatar batzuek esnatuko dituzte bizilagunak eta kalera aterako dituzte. Ainorgako erraldoi eta buru handiak etorriko dira Martutenera. Eta bertako dantzari batzuk euskal dantzak dantzatuko dituzte. Eguerdian, herri bazkaria prestatuko dute ikastolako jolastokian. La Jodedera musika taldeak girotuko du bazkaria euskal herriko eta karibeko erritmoak nahastu. Arratsaldean Nafarroako Motxila 21 rock bandak joko du zuzenean 7etan. Iaz bertan bera utzi behar izan zuten kontzertua taldekide batek istripularria izan baitzuen emanaldiaren aurreko egunetan. Eta aurten gogotsu ariko dira beraz, gauean musika gehiago eta rock gehiago, Zero a la Izquierda eta El Droga sariko dira zuzenean. Pilarko egunean iritsiko da jaietako egun handia. Herri Krosaren 24. Ekitaldia egingo dute goizean senior eta veterano kategorietan. Ia 7 kilometro ibilbidea egin zuten korrika, gasolindegitik abiatuko den zirkuitutik. Eta eguerdian, sagardo eguna ospatuko dute. Sagardoen dastaketa, herriko produktuak eta artisautza feria. Aurten trikitilari gazteek eta Iker Goenaga girotuko dute festa, ikastolako jolastokian. Bakailaoa pilpil erara prestatzen onenan orden erabakitzeko ordua helduko da ondoren elkarteen arteko txapelketa gastronomikoaren 8. Ekitaldian. Arratsaldean magia ikuskizun batekin gozatzeko aukera izango dute denek, eta gauean zerua kolorez eta argiz beteta esango diete agur jaiei. Astondoa piroteknikarekin bukatuko dira Martuteneko jaiak. Bateragune auzian zigortutakoak datorren igandean hasiko dira aske geratzen. Aurrenak Miren Zabaleta, Sonia Jacinto eta Arkaitz Rodriguez izango dira. Igandean urriaren 11 dute irtera eguna. Espainiako Auzitegi Nazionalaren zigorrepaiko kartzela urteak jaitsita, gorenak 3ei 6 urtekoa ezarri zien 2012ko maiatzean. 2009ko urriaren 13an atxilotu zituzten haiek ere, aurtengo urriaren 12an beteko lirateke kondenako 6 urteak, baina 6 urteotan bat bisiestoa izan denez, 2012koa, egun bat lehenago aterako dira kartzelatik urriaren 11an, osorik beteko dute espetxealdia. Arnaldo Otegiri eta Rafa Diezi 6 urte eta erdiko kartzela jarri zien gorenak. Otegi, normalez, datorren urteko apirilean utziko dute aske. Diez ez, egoera pertsonal familiarrengatik orain arte besteak baino ia 17 hilabete gutxiago egin dituelako preso. Aiete arra 2017ko abuztu irailera arte egongo da kartzelan. Dena dela bost lagunentzat zigorra ez da bukatuko kartzela urtean, Zabaletak, Rodriguezek eta Jacintok 8 urteko inabilitazioa dute, Otegik eta Diezek 10. Iragan astean Hernanira ozkailu kamioi batean iritsi ziren hiru ieslari kurduetatik ospitaleratuta jarraitzen zuenak sendagiria jaso zuen atzo. Arkeren nazioarteko babesa eskatuko du, erabiliko duen forma argi ez duen arren, nazioarteko babes subsidiarioa edo asiloa. Beste bi ieslariek lehenaren alde egin zuten. Lab eta patronala are gehiago urrundu ditu Pello Gibelalde adegiko presidenteak joan den ostiralean egindako agerraldiak. Labeko idazkari nagusia Inoa Etxaideren ustez, onartezinak dira gazteen gose faltaz esandakoak. Hori dela eta, Gibelalderen dimisioa eskatu du. Halaber jakinarazi du bertan bera utzi dutela datozen egunetan adegirekin lan hitzarmenen inguruan egitekoa zuten bilera. Hitz horiek erakusten dute Gipuzkoako patronalak azken urteetan izandako jarrera. Etziko elkarretaratze bat antolatu dute adegiren egoitzaren aurrean. Ernai Gazte Antolakundearekin batera. Oh, Confebaski ere bidali dio mezua Labek. Roberto Larrañaga, Confebasteko presidente berria, sindikatuekin bilera erronda egiten ari da aste honetan. Comisiones Obrerasekin bildu zen atzo, erarekin bilduko da gaur eta Labekin etzi da biltzekoa. Sindikatuak ordea patronalari ohartarazi dio Gibelalderen berbak gaitzetsi ezean ez dela joango etziko bilerara. Adirazpeno gaitzesteko EH Bilduk ebazpen proposamen bat aurkeztuko du Gipuzkoako batzar nagusietan. Honela dio lehen puntuak, Gibelalderen hitzak bidegabeak eta irangarriak dira. Gazteek gure gizarteari egiten dioten ekarpena gutxiesten dute, beraien esfortzua mespretsatzen eta ez du kontuan hartzen, pairatzen duten lan eta ekonomia prekarietatea. Gibelaldek ekintzailetzaz hitz egiterakoan gazteak kritikatu zituen. Gure semealabak ondoegi bizi dira ez dute goserik alegin handiak egiteko. Gipuzkoan per capita errenta 33.000 euro dela gogoratu ondoren, gaztek esan zute zuen, Txinara edo Indiara ez dutela joan nahi, besteak beste. Gure enplegua munduan dago, Alemanian egotea ez da etxetik kanpo egotea hegazkinak egonda. Etxean aitatxo eta amatxoarekin goxo egotea, ezkontzea eta Donostian etxea erostea ezinezkoa izango da. Bueno, kiroletan zoritxarreko eguna izan zen larumata Inigo Martínez entzat. Batetik ark egindako bi huts larriek Reala kondenatu zuten Malagan. Bestetik neurketa horretan bertan min hartu zuen Ezker Aldakan. Beraz ez da ariko aste honetan Espainiako selekzioarekin. Automobilismoan, Ander Vilariñok hirugarrenez irabazi zuen herenegun Europako NASCAR txapelketa. Belgikan, Zolderren. Esan duenez, oso pozik nago. Urte oso gogorra izan baita, asko sufritu dut titulu hau lortzeko. Tituluari esker Vilariño berriz ariko da Ameriketako Estatu Batuetako NASCAR proba batean.
Let's go!
ostiralean ekingo zaie lauterdiko final zortzirenei pilotan. Ola Etxea eta Artola hariko dira Tolosan zortziretan, larumatean berriz, Xala eta Ezkurdia Miarritzen. Eta izkolari dagokionez Iker Vicente, 18 urteko txagabiarrak ezustea eman zuen herenegun maila nagusiko Nafarroako txapelga irabazita.
Bueno, gure azken diskoko batekin goaz. Honela zelatzen dut, Paradisu Baiara.
Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzako soinua iratzarri proiektuari esker lehen hezkuntzako 5. mailako 150 ikaslek, 10 eta 11 urtekoak gehienak, hiru musikagilerekin elkartu eta musika sortzeko prozesuan parte hartuko dute urrengo hilabeteetan. Beren ideia, proposamen eta iradokizunak emanez musikagilei eta 2016ko maiatzean aurren eta musikagileen elkarlanak emandako sormen fruituak entzuteko aukera izango da, Donostian egingo den emanaldi batean. Donostiako Zurriola eta Zuhaizti ikastetxeetakoak dira proiektuan parte hartuko duten ikasleak. Musikagileak Xavier Ota Olea, Mikel Chamizo eta Jagoba Astiazaran izango dira. Eta konponketetan David Kantalejok, Enrique Vázquezek eta Hilario Extremainak ere parte hartuko dute. Musikagileak elkartearekin elkarlanean jarri du abian proiektu hau Donostia 2016. Musikarekin harremanetan jartzeko eta musika sortzeko prozesuaren berri emateko. Jose Mari Usandizagaren eta Lili Bulanger musikagile hauen lanak ezagutaraziko dizkiete musikagileek ikaslei. Oso gazterik, hildako sortzaileak biak. Usandizaga hil zenetik 100 bete ziren hain zuzen ere atzo, eta haren oinordekoen ordezkaritza bat izan zen sormena iratzarri proiektuaren aurkezpenean. Aurkezpenaren hasieran Usandizagaren Rapsodia Baskongada eman zuten musikagileak elkarteko 6 musikari. Lehen saioetan ikaslei musika sortzeko prozesuaren oinarrien berri emango diete. Eta ondorengo saioetan musikagileak ikasleen esanetara musika sortzen aleginduko dira. Haiengandik era guztietako proposamenak jasoz. Kontzeptuak alde batera utzita, saiatuko gara aurren sentimenduetara eta irudimenera jotzen. Barruan dituzten sormen aukerak agerian jartzeko, adierazi zuen aurkezpen horretan Itziar Zubizarretak. Proiektua esperimentala dela ohartarazi zuen Zubizarretak eta amaitu arte ezin izango dela ondoriorik atera. Hala ere, denon profesionaltasunetik zerbait nahiko ona irtetea espero dut, adierazi zuen. Ildo beretik, proiektua Donostia 2006 Europako Kultur Hiriburutzak utziko duen oinordetzaren parte izatea espero dela, adierazi zuen Xavier Paya Donostia 2006ren kultur programaren zuzendaria. Proiektua abian jarrita dago blog baten bitartez, oraindik blog hori ez dago jende askorentzat zabalik, baina aurrerago joango da zabaltzen, Zubizarretak azaldutakoaren arabera. Horrez gain, esperientzia osoaren berri emango duen bideolan baterako lehen irudiak hartuta daude jada. Inigo Muguruza taldekideari udaberrian esklerosian hizkoitza diagnostikatuta ziotela eta haren egoera egonkortu arte ez dutela beste emanaldirik egingo iragarri dute Lurra taldeko kideek Facebook sare sozialean. Akatsa sisteman argitaratu du aurten Lurrak taldearen bigarren diskoa. Lehena Lurra 2012an kaleratu zuen autoekoizpenaren bidetik. Bagera elkarteak antolatuta euskarari buruz arituko dira Donostiako San Telmo museoan. Gaur abiatuko dituzte jardunaldiak eta lehen gaia instituzioen hizkuntza politika izango da. Horretarako Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendari ohi Zigorretxe burua gonbidatu dute. Solasaldi soziolinguistikoak Jose Manuel Odriozola gidatuko ditu eta euskarari buruzko kexak kezka duten guztientzako modukoak izango da. San Telmo museoan beraz, Zigorretxe buruaren hitzaldia gaur 7:00. Banderin irailaren lauean, jasan zuten eraiste saiekeraren ondoren, Kortxoenea gaztetxea berriro okupatu eragindako suntxiketa konpontzeari ekin, eta proiektua defendatzeko 24 orduz erresistentzia txandak burutzen ari dira. Izena, emanteko aukera beraz zabalik dago. Kortxoenea.com web horrian, Erresistentzia txanda hauetan izena eman daiteke. Jakin, aldizkariaren enkarguz, autodeterminazioa testuaren irakurketa dramatizatua egin zuten Metro Kuadrokako lagunek Iruñan 2015-eko ekainaren 26-ean, Euskara estatugintza eta naziogintzaren erdian. Emanaldiak Atakrak liburu dendan egin zen, udako Euskal Unibertsitateko ikastaroen egitarauaren barruan. Asteazken honetan, urriak 7 bihar, beraz, Kortxoenean ikusteko aukera izango da, Arratsaldeko 7:30 aurrera, Oholtzan Amaia Korral eta Oier Gilan izango dira, hiru zatitan banatutako testua irakurtzen. Autodeterminazioa lehenengo zatia dialogo absurdu bat, bigarren zatia sasi saiakera bat, eta hirugarrena izkiriaturik aurkitu dugun gure poema bat. Jose Luis Otamendiren Autua, Kapital Publikoa liburuko poema. Intxaurrondo kulturetxean, Andres Suarez arituko da urriak 9:00 gaueko 10:00. Sarrerak 15 € eta 18 € daude, Intxaurrondo kulturetxean beraz, urriak 9:00, Andres Suarez arituko da. Eta musika gehiago ere badugu aste honetan. Urteroko zita garrantzitsu bat, 13. etengabeko zarata, Jarkores jaialdia. Sarrerak 10 € daude eta Larratxo kulturetxean izango da urriak 10:00, Arratsaldeko 7:30 aurrera. Ilkar, Humilitate, The Stops, Speed Trap, Amulet eta Nazgul taldeek ariko dira. Ten gabeko zarata amairugarren ekitaldia dute aurtengoa, eta urriak amarrean. Zazpiterritan, Larratxo Kulturetxean ikusi alizango ditugu, aipaturiko talde guztia gogoratu Hilkar, Humilitate, The Stops, Speed Trap, Amulet eta Nazgul. Iturri bereziak deigarriak gertatu ziren igandean ikastolen aldeko kilometroa jaian, ur botilek sortzen duten kutsadura saihesteko iturriko ura eskaini zuten antolatzaileek lehen aldiz. Izan ere, iraunkortasunaren aldeko apustua egin dute Usurbilgo udarregi ikastolak eta udalak. Baina, landu dituzten hiru balioetatik bat baino ez da izan iraunkortasuna. Horrez gain, inklusibotasuna eta parekidetasuna jorratu dituzte. Aurten, alorrean, etorkizuneko ikastolen aldeko jaietan erabili ahalko den protokolo bat sortu dute, eraso sexistei aurre egiteko. Igandean, lan horren azken emaitzak ikusi ziren Usurbilen, baina hilabete luzeko ariketa izan da. Antolatzaile agintari eta alor bakoitzean lan egiten duten gizarte taldeen artekoa. Urratzen duten rengo, izan lehen izateak, baina ez da ezer. Iturriko ura hondakinak gaika biltzea eta komun lehorrekin eginiko proba bat Euskal Herria zuzenean jaialdikoen laguntzaz. Lan hildo horiekin aritu dira kilometroak 2015 ingurumen eta garbintasun batzordean. Hasieratik genuen argi kilometroak bezalako ekitaldi batek tamaina hutsarengatik talka batzuk sortzen dituela iraunkortasunarekin. Hori esan du batzordeko kide Josemari Irazustak. Proposamena aurkeztu zioten antolakuntzari joan zen azaroan, kalte horiek murrizte aldera. Kontsumoa izan dute kezketako bat eta irizpide batzuk ezarri dituzte. Besteak beste, erositako produktuak ahalik eta gertuenekoak izatea erabaki zuten eta horiek ahalik eta hondakin gutxien sortzea. Neurrien artean daude aluminiozko latarik ez saltzea esaterako eta ahaldela botilak berreskuratzea sagardoaren kasuan bezala. Iturriko ura doan eskainita botilako urak eman zezakeen diruari uko egin diote. Kontsumoan oinarritzen bada, jaia eta dirua bada helburu bakarra, orduan badakigu. Baina baditugu beste balio batzuk, baztertu egin behar ditugu beharrezkoak ez diren gauzak eta gure ustez botilako ura ez da beharrezkoa. Halere, erronka ez dela lortu onartu du Irazustak botilako ura saldu egin zelako eta edari asko sartu zelako kanpotik. Baina behintzat, badakigu iturrikoa gehiago kontsumitu zela. Gai organikoak bertan konpostatzea zen beste helburuetako bat eta hainbat gunetan lortu egin dutela esan du batzordekideak. Bilketan ahalegin handia egin dute eta atzo ere horretan jarraitzen zuten lanean. Lana luzatzen da baina emaitza asko hobea da. Zaborraren 90% bat gaika bereiztea jaso dute. Kanpotik etorritako jendeak ez du usurbildarrok hondakinen gaian dugun kontzientzia eta horrek lan erantzia ekarri digu. Dokumentatu egin dute guztia, ikusentzunezko bat ere editatu eta argitaratuko dute, egindako lana indartuko dutelakoan. Zazpi lagun aritu dira langintza horretan, beste 120 bat lagun aritu ziren atzo, goiz, eta arratsaldez lanean Zaborren inguruan. Zaborrik gabeko kilometroak ez dela egongo uste du Irazustak halako jai handiak bere ez dakarrelako. Hausnartu beharreko gaia dugu kontsumo eta ingurumen alorretik halako neurri handiekin, hainbat arlo kontrola gaitz bihurtzen dira, batez ere kontsumoan oinarrituriko ekitaldia delako.
nago eiazean Baina ez gero eta Endurutxiago daukat Horain Baina ez Giza Itzita Hau eta Begiak Iazean
Ay, bello, ojo.
Eta gaurko eguerdiko hotsa magazine honetan badakizue, elkarrizketa berezi bat badugula prestatuta dagoeneko, gure eguerdiko hotsa magazine honetan, Governors taldea izango da protagonista musikala, edo izaten ari da gaurko irratsaio osoan zehar, Zu garaian izeneko diska aurkezten ari gara, beraien musika entzuten dugu irratsaio hontan, eta Jorge Basujolea dagoeneko, telefonoz bestalde dugu, oker ez banago, kaixo Jorge?
Kaixo, hemen nao, bai, hemen nao.
Zer moduz?
Osondo.
Bueno, ongi etorri Jantzakun irratira, eta esan bezala, ba, Governors taldearen Zu garaian izeneko diska aurkezten ari gara. Lehenik eta behin esango dugu zuzeneko diska dela, ezta?
Hori da, bai, bai, DVD, bueno, formato CD DVD batean egin dugu, baina hori da garrantzituna, ba, DVD dela, ez?
Beraz, bi formato, kutsa berdinan, alde batetikan CD-a dago musikaz osaturiko abestiekin, eta beste aldetikan bideoan ikusteko ba, DVD-a ere, bai?
Hori da. DVD-an meretzi abesti die, eta CD-an ezien sartzen hainbeste, ba, leku arasengatik, ez? Eta masazpi bestik ez da, baina abesti guztik ikusteko posibilitatea badago DVD-an.
Ederki, bueno, beraz, Governors taldeak badu disko berria, zuen orain arteko ibilbidean olakoa izan da, zertan aritu izan zeate?
Bueno, ba, talde guztik bezala zehetzen gara estilo propio bat sortzea, ez? Edo egitea, baina bueno, ez dakite lortu duen edo ez, baina gure guk entzuten ditugun taldeak, ba, amerikanak edo rock, ez dakit nola esan, baina horrela melodikoak edo horrelako zer egiten du. Eta ibilbidea, bueno, gu lau disko ditu ja zea estudioko diskoak, eta hau izango zen bosgarrena, baina DVD batean, ez? Labur bilduz pizkat nola izan den hori trajektoria edo...
Zuen orain arteko lau estudioko diskoko kantak sartu dituzue zuzeneko honetan, edo kanta berriak daude ere bai?
Ez da berriak, ez da aurten egin dugun birako setlista normala, osea, hori die. Ez dare berrik.
Beraz, zuen oizko kontzertu batean topatu daitekena da DVD honetan ikusiko duguna.
Bai, aurten setlist horrekin biratu egin dugu eta hori da ikusi daitekena hor.
Eta zuen aurreko lau disko guztietako kantak beraz elkartzen dira? Edo bereziki azkenekora begira jarri zeate edo zein da zuen
egora? Egia esan da, egin genuna zan Facebooken bitartez galdetu genion jendeari abertze ze abesti nahi zutun beraiek, ez, gustokoen 10 abestien zerrenda eskatu genion jendeari jartzeko, ez, eta guk hoiek kontuan izanik eta gure gustuak baita kontuan izanik, ba, egin genuen setlist hori.
Beraz, alako inkesta bat egintzen duten zaletuen artean.
Hori da, bai, abertze, askotan ez dakizu zuk, gau, guk hori egiten genuen lehen aldia zan. Eta ez dakitzu zer jendeak ezaten zer nahi duen, ez? Eta, bueno, ba, pentsatu genuen igual aproposena hori zala, ez? Jendeari galdetzea zer ikusi nahi zuen.
Eta, bueno, alderri teknikoari dagokionez, behintzat, kontatu iguzu pixka bat, nun izan den grabazioa, eta nola ze laguntzaile izan dituzuen, ba, pentsatzen dut, teknikari asko, ba, imagina, ba, bideoa, soinua, guzti horiek nola ba, lotu dituzue?
Bai, ba, nahiko saia izan zen, ez? Ni pentsatzen nuen hasieratik, ba, bueno, ba, DVD bat grabatzea nahiko erresa zala, ez, kontzertu bat grabatu eta listo. Ba, ez zen hain erresa, ze behar genuen leku bat, ez, aproposa, ze, bueno, ez dakit ikusi duzun bideoa baino eszenatoki borobil bat baten jotzen du, hori ja teknikoki nahiko saia zen aurkitzea leku bat nun sartzen zen zela zea eszenatokia. Hori ba pentsatu genuen aproposena zala Santanan Bilbon urtarrilan egin genuen nahiko eguraldi kaskarra egun euki genuen justo egun hortan, baina bueno, gero produkzioa musikaldetik aritzarregi egin zuen beti bezala, gure disko guztietan egin du bera lan hori. Eta gainera zuzenetan ere etortzen da gurekin, beraz aproposena zen berak zea egiteko. Eta bideo aldetik Arteman Komunikazioak. Hori die arrasateko tipo gazte batzuk eta lan fino egin zuten eta oso gustora. Eta argazkiak eta egin zitun Gontzal Garatek.
Beraz, ekipo tekniko handia?
Nahiko handia, bai, eta laguntza asko euki genuen justu egin egun hortarako, ze lan asko ematen du dena, dena hori.
Musikari aldetikan ere kolaborazioak izan dituzue diskoletarako?
Bai. Ba, bi abestitan abotz femeninoak ditugunez, ba, pentsa genuen igual deitzea beste kontzertu arrunt batzuetan egon dien, eszenatoki konpartitzen egon dien pertsonei, ez, gurekin. Ba, Zurine Hidalgo egin zuen Kristal Kolpatuak abestian, eta Naroa Gaintzak Hienaren Irribarrean. Hori abotzaldetik. Gero Aitor Antruejok, gurekin egondako gitarra jole bat, ez, egin zitun hiru abesti, Galdutako Lastanak, Zuloak eta Uneak, egin zitun gurekin. Berarekin hori, ezaten duan, aia lau diskotik hirutan egin du bera gitarra jole lana, beraz asko ezagutzen gara, eta ezin daiteke esan kolaborazio arrunt bat dela soilik, baizik eta ez dakit reencuentro edo horrelako zeozer.
Eta beraz guzti horiek koordinatu, claro, grabazioa egun bakarrekoa izan zen.
Egun bat, bai.
Beraz hor hanka sartzeak edo egongo bazian, pues dena zuzenean, ez?
Pues zuzenean, bai, eta bueno, egia da bueno, produkzio aldetik zeozer margena ematen dizu, ez? Aritzarregi, bueno, ba, figura bat da hori zuzentzeko, baino ikusi daitezke, ez? Nola fai dien faio txikik eta agertzen die, bueno, bagenekin horrelako gauzak gertatuko zitzaien, beste bakarrizen aldi baten egiteko aukera. Beraz, ba, bueno, naturalagoak uste dugu gelditzen dela.
Arriskua ere badu, ba, egun txar bat izan dezakezu eta dena gaizki atera, baina, bueno, zuen kasuan ez darla izan.
Bai, horrelakoak bie azken finen zuzenekoak, ez? Bueno, ba, egun txarra edo orduritasuna edo, bueno, baina horrelakoak bie.
Baina, esan edo, egun horretan etzen alako gauza berezirik gaizki atera eta dena nahiko ondo.
Ez, nahiko ondo, bai, gu oso gustora, baina hori, orduritasuna igual nabari egiten zen, baina hasieran, gero beti bezala, ba, galtzen joalte zera, bai.
Zuen proposamena, eszenatokian, hola, zirkuluan edo egotearen zentzua edo, zer dela eta asmatu edo proposatu dezute, bueno, ba, zirkuluan aurkeztea zuen burua?
Bueno, hasiera batetik bueno, DVD-aren ideia bagabikoek izan ziguten, ba, ondo egongo zela, ba, hori ez DVD bat egiteko, Eta guk esan genion, nahi genula zeozer intimoa bat egitea. Ez kontzertu normal batean hor grabatu, estenatoki normal batekin, eta jazta, bueno, guk pentsa genuen igual, oberena izango zela, ba, hori zeozer intimo bat egitea, eta inguratuta sentitzea ba, gure lagunez, eta gure fan zakin nola esan, gertuenak ikustea hor aurrean, eta okurritu zitzaigun hori, ba, estenatoki borobil batean egotea gugor erdin, eta, bueno, azkenen itxura hartzena joaten zen.
Eta gero, ba, noski Santana erabili dezute, bai. Santana aretoa, hor Bilbo edo, bueno, Bilbo baino, Bolueta, ezta, esango dugu?
Hori da, bai.
Boluetan
bai,
dagoen bai, areto bai, bikaina, eta haiek ere eskaintzen duten proposamena, edo alderdi teknikoetik anbeintzat, ba, izugarria, ezta?
Bai, hori da, leku oso aproposazen hori hartzeko ze nahiko handia da, ez estenatokia baizik eta bestea aforoa nahiko handia zen, guk hor estenatoki borobil hori erdin jartzeko ba, proposena. Eta gainera eman ziguten erreztasunak ze behar genuen egun luze bat, ez guk ara goizeko bederatzitan heldu ginean dena prestatzeko, eta hori normalen aretoak ez dute usten. Normalena da bostetan edo seietan dena prestatzea, eta baina guk astik ezin ematen horretarako, eta erreztasun asko ematen duten.
Justo soinu probak egiteko normalean batxalean izaten da hori, baina claro. Zuen kasuan, karo, bideoa eta estenatoki berezia guzti hori montatzeko, ba, denbora gehiago behar izan ezue.
Hori da, dena zerotik, ez? Estenatokia montatu, eta gero bideoen zea, montaiak eta soinu montaiak, ze, bueno, soinu montaiak baita konturatu bat zea, doblea zegola. Estenatoki normal batean, alde batera bakarrik bidaltzen duzu zu soinua. Ontan, lau aldetara edo behintzak bi aldetara bidali behar duzu, dena bikoiztu egiten da.
Bai.
Claro, eske teknikoki nahiko saio bai.
Bueno, baina nada ere lortu zenuten, badirudi ondo edo gustoa gelditu zeatela, eta bueno, ba orain ez dakit disko hau aurkezten ari zarete Durangoko azoka dator hortxe bueltan, eta halako bira berezirik edo egingo duzute diskaren aurkezpenerako?
Bueno, egia esan da ja kontzertu gutxi geratzen zaigu, ze aurten emango ditugu hainbat kontzertu ja urrian eta azaroan. Eta gero datorren urtean egingo duguna da pixkat gelditu, estenatokietara pixkat ez igo beste estudioko disko bat komposatzeko eta horrelakoak. Beraz, ba, bueno, nahiko kontzertu gutxi gelditzen dira Euskal Herrin. Gero joango baita azaroan Kataluniara, Bartzelonara. Eta, bueno, azkenengo kontzertua Plateruenan emango dugu azaroko gita baten. Hemendik gonbidatzen diot jendeari kontzertu berezi bat izango zela esanez, eta, bueno, haber animatzen den jendea.
Durango Plateruenan, beraz, Gobernorsen azken oraingoz, azken kontzertua.
Bai.
Eta gero etenaldia, ba, disko berri bat prestatzeko.
Hori da.
Ederki, bueno, ba, Jorge, ez dakit zehose gehiago falta zaigun gehitzeko, zehose astu zaigun?
Ez dakit, ba, mil esker zuri eta Txantxakun irrati saioari, eta mil esker.
Bale, ba, aizu, agurtzeko, CD honetan 17 abesti dauzkagu, aukeratu zazu, zuk zeuk nahi dezuna, bueno, ba, entzulei eskaintzeko.
Bale, ba, esango dizut, igual niri gustoken daukatena, 5. kortea, Paradisu Bailara.
Paradisu Bailara, beraz, 5. abestia Gobernors taldea zuzenean ateratako DCD eta DVD-a Zu garaian izeneko diska kalean dagoeneko bagabigak ateratzen du, eta esan bezala ba, Jorge Basujoleak Paradisu Bailara aukeratu du. Aizu, Jorge, ba, mila esker erantzun guztiak edo galdera guztiak erantzuteagatik.
Ba, mi esker zuri.
Ondo segi, sorte on diskarekin eta Paradiso Bailararekin utziko dugu entzulegoa. Gero arte.
Eskerrik asko, agur.
Bueno, gure azken diskoko batekin goaz. Honela zolatzen dut, Paradiso Bailara.
Zuren hautzak basoetan galtzen Iraiak amaita horretu baten Santiago erian bezala Aien bera izuken urretan Kamponaren etxea bailitzen Demokratek ingarrez maputzen Ekelak hartu zituzten
Bueno, hortxe izan dugu Governors taldearen Paradisu Bailara izeneko kanta Jorge Basujoleak eskaini diguna Zu garaian diska dagoeneko kalean zuzeneko grabazioa CD-an eta DVD formatoan baita ere Governorsen elkarrizketa segidan izango dugu gure web orrian prestatuta eta orain guk irratxaioaren azken tarte honetan eguneko agenda kulturala joko dugu kulturalera joko dugu Ba, noetan hasiko dugu gaurko agenda kulturala bide berriak dokumentalaren emanaldia elikadura buru jabetzari buruz gaur zazpiretan Mikel Sagasti auditoriumean. Errenterian gaixotasun psikikoari buruzko jardunaldiak Oiartzu aldean. gaur zazpietan, Merkatu Zar, Jose Luis Caso, aretoan. Illabonan, kapulana bat zintzilik emanaldia, Miren Amuriza bertsolariarekin gaur seiretan, Subijana etxean, Mintzolan. Zigor Etxeburuaren itzaldia gaur zazpietan Donostiako San Telmo Museoan. Hizkuntza politika. Mitxerena kulturunean gaur, arratsaleko zazpit erditan. Iri sub, bertsioak, laugarren irudiak jardunaldiak. Daba-daba aretoan gaur, arratsaleko zortzi terditatik aurrera ere, kontzertu bat badaukagu. Umasa Preta eta Opatov talde joko dute. Portugaldik datoz. Eta gaur zortzi territan esan bezala, daba-daban izango ditugu. Gogoratu ere, bereziki, bihar Nosferatu zikloa hasiko dela. Nobedadeekin, aurten lentxeago hasiko dute, urri hasieran. Antzoki zarrautzi eta Tabakalerara mugitu dutelako. Abonoak eta sarrerak dagoeneko eskuratu daitezke. Nosferatu zikloa, hemendik aurrera Tabakaleran asteazkenero gogoratu, arratsaleko 8:00etatik aurrera. Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren agenda kulturalaren tartea ja hortxe utziko dugu, eta gutxinaka, irratsaioaren amaierarantz goaz. Amabi territan esan bezala, zir dugu eguerdiko hotxa magazina zuzenean, puntxu-puntxuan egiten dugun irratsaio hau, eta azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa izan ditugu, eta ondoren Gobernors taldearen Sugarraian diska aurkeztu dugu Jorge Basujolearekin, eta berak erantzun dizkigu, guk egin dizkiogun galderei, dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun izango duzu, txantxakun.org-ko elkarrizketen atalean. esan bezala eguneko prentxaren errepasoa, gobernonesen aurkezpena eta guzti horren ondoren, agenda kulturalak borobildu du gure guerdiko ahotsa magazina, asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzen-zuzenean, 12:30 ordu biak arte, errepikapenak, urrengo egunetan, asteazken ostegun eta ostiroletan 8:30-9:30. Gurekin harremanetan jarren nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9:04:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23:22:23: aipatuko dituzu. Jan Jakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Eta gogoratu irratsaio guztiak Euskara hutsean egiten ditugula. Zuk ere zure irratsaioa egin nahi baduzu, deitu iguzu edo bidali guzu mezu bat, bilatuko dugu tartetxo bat eta, bueno, ba, zeoze teknikoki ikastearekin nahikoa izango duzu. Gure Jan Jakun irratian parte hartzen astearekin gogoratu, irratsaioa euskaraz izan beharko lukela, gainontzeko baldintzak erresak dira. Hori ere bai, eh? Baina gainontzeko esan nahi nuena da, gainontzean ez dagoela bestelako baldintzarik. Orain hobeto esplikatu naiz, ezta? Bueno, egunotan badakizu ere, Durangoko azoka hurbiltzen denean, geroz eta disko gehiago dauzkagula, eta ia egunero aurkezpenak ditugula, eguerdiko ahotsa magazine honetan, bueno, ba, iristen zaizkigun nobedade guztiei tarte egin nahi diegulako. Zuk ere talderen bat baldin badaukazu, eta hemen aurkeztu nahi baldin baduzu zure diska, deitu iguzu, lasai asko guk tartetxo egingo diguzugu. Irrati bidez 107.2 FM-an eta 107.7 FM-an bi frekuentzia beraz Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela tanjakun.org streaming bidez ere jarrai gaitzakezu. Bueno, ba besterik ez. Gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. Segituan izango duzu grabazioa gure web horrian. Eta gu bihar bueltatuko gera asteazkena. Eguerdiko 12 terdietan berriro ere zuzeneko irratsaioan eguerdiko ahotsa magazine polit bat osatzeko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izan zareten guzti guztiei ondo segi. Uxo handi bat, agur.